galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda iyada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o idinka imanaysa washington.
waa galab arbaca bisha nofembar, waa 16 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitterband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeena galabta waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen iyo anigoo ah jaamac buule.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid ah dowladda kenya oo sheegtay inaysan suuragal u ahayn in ay fuliso qorshaheedii ahaa in kama dambaysta 30 bishan in ay albaabada u laabto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab xilli ay jirto qaylodhaan ku aadan xaaladda nololeed ee ay la kulmeen dadka lagu celiyo soomaaliya.
waxaa jira dadka aan ka soo rareen oo habeen lasoo berisiyey dobley, habeenna la berisiyey camp ku yaala kismaayo oo hay-adda mareyska roob la yidhaahda ay leedahay la berisiyey, kabacdina orda kala tegalayay. wax yar oo bokod mani ah oo markii lasoo diraayay la siinayey oo waxa lagu qalday ah, taasna noloshoodii iyo hoygoodii iyo waxooda aan dabooli karin iyo baahidoodii.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
dallaamada kaama waayo dhul iyo dhagaxa u dhexaynin dhadhaab culus laguma saaro.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shan qof ayaa ku dhimatay dagaal maanta ka dhacay magaalada caabud waaq ee gobolka galguduud. dagaalka oo salka ku haya aano qabiil ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa magaalada. odayaasha degmada caabud waaq ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xabadda joojiyaan. dadaallo horey u socday oo lagu doonayey in lagu xalliyo khilaaf hore uga dhex jiray maleeshiya beeleedyo hore ugu dagaalamay magaalada iyo hareeraheeda ayaa socday.
doorashada madaxweynenimo ee Donald Trump ayaa walaac ku abuurtay shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cilimada ee ka socda dalka Marooka. sidoo kale madaxweynenimada Trump waxa ay walaac kaas la mida ku abuuri doontaa shirka dhaqaalaha Asia Pacific ee toddobaadka dambe. xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo la hadlay v o eda iyo wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu go'aamadiisa qaadan doono. Kerry waxa uu intaas raaciyey in la hadli doono inuu la hadli doono ergada shirka Maroka, una sheegayo in aan qayb ka nahay iyo sababta aan qayb uga nahay ummadda Maraykanka si aad ahna ay u go'aansatay xalka wadajirka ah ee isbeddelka cimilada adduunka. shirka dalka Maroka isbeddelka cimilada waxa ay ahayd inuu ahaado mid loogu dabaaldego, balse doorashada Donald Trump ayaa ka dhigtay mid walaac ku salaysan. wax kasta oo uu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ka sheega Maroko waxa ay ahaan doonaan hadallo la faaqido, halka haddii ay Hillary Clinton ee Kerry la mabda'a ay guuleysan lahaydna uu dabaaldeg sii socon lahaa.
madaxweynaha la doortay ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa ku guda jira inuu soo dhiso xukuumaddiisa talada la wareegi doonta. hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu jiro isqabqabsi ka dhex jira kooxdiisa iyada oo la isku haysto dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda Trump. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in hanaanka kala guurka ee kala wareejinta awooddu uu si wacan u socdo, wuxuuna sheegay ama dadweynaha u sheegay in madaxweynaha la doortay ee Trump in isaga oo keliyii uu og yahay liiska ugu dambeeya.
guddi qaramada midoobay ayaa shalay meel mariyey qaraar qabyo ah oo lagu dhaleecaynayo qabashadashada dowladda Ruushka ee Crimea oo ka mid ah dalka Ukraine. guddiga ayaa intaas ku daray in aysan aqbalaynin sheegashada Ruushka ee ku aadan in Crimea ay ka mid noqotay dalkooda. meelmarinta qaraarkan ayaa waxaa u codeeyey 73 waxaana ka soo horjeetay 23 halka 76 codna aysan xaadir ahayn. qaraarkan ayaa la filayaa inuu gudo galo golaha guud ee qaramada midoobayna uu ka gudbo. qaraarkan ayaa Ruushka uu sheegay inay ilaaliyaan sharciyada caalamiga ah ee ka mid ah كان ودمدا حوق لغو قبصدي عيدمدا ديغان كاس حوق كو قبصدينا إيلاليان حقوق ضد دادك ميشا سيكون نول سي الله حلو إن أي دادك سيكون نول آدان نولوش عاديق دانكا كلاو وزيركا الرمها ديباد الروشكا إياه غاشانكا قدروري قراركن سلامركا أنا قتل مامي قراركن إنو يهي مدن وجنجيرو كنا سلايسان دانا سياسة ديد.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. doorashadii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabantay magaalada jawhar ee maamulka hirshabeelle, waxaana kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka ee maamulkaas ka imanaya ku guulaystay xubno ay ka mid yihiin cabdulaahi maxamed nuur sambalow sheekh, khadiijo maxamed diiriye, cabdirasaaq cumar maxamed, faarax sheekh cabduqaadir iyo weliba maxamed xasan qoono. wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada jowhar.
xildhibaanada aqalka hoose ee maanta lagu doortay magaalada jowhar ayaa waxaa ka mid ah shakhsiyaad aanan siyaasadda soomaaliya ku cusbeen. shanta xildhibaan ee ugu horreysay ee maanta la doortay ayaa waxaa ka mid ah maxamed xasan qoono, khadiijo maxamed diiriye, cabdulaahi maxamed nuur sambalowshe, faarax sheekh cabduqaadir iyo cabdirasaaq cumar maxamed. gudoomiyaha guddiga doorashada maamulka hirshabeelle zaki axmed xaraare ayaa warfidyeenka ugu warbixiyey tirada codadka ay musharaxiinta ku kala guuleysteen.
waxaa ilaahay mahadi noo bilowday doorashooyinkii dadbanaa ee qaybtoodii ka dhacaysay hirshabeelle. waxaa saaka lagu tartamay shan kursi, natiijooyinkuna waxay u dhaceen sida tan. kursiga koowaad waxaa ku loolamay khadiijo maxamed diiriye iyo cabdulaahi maxamed xeele. khadiijo maxamed diiriye waxay heshay 51 cod oo ka mid ah 51 ergo ee codaynayay, cabdulaahi maxamed xeelena wuxuu helay eber. sidaa darteed waxaa kursiga ku guulaystay khadiijo maxamed diiriye. kursiga labaad waxaa ku tartamay 3 musharax, dahabo xasan axmed oo heshay 1 cod, cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo helay 48 cod, iyo xasan cali cabdi oo helay 1 cod. waxaa sidaa darteed kursiga isagana ku guuleystay cabdulaahi maxamed cali sambalooshe. kursiga saddexaad waxaa ku tartamay 2 musharax oo u kala helay faarax sheekh cabduqaadir oo helay 50 cod, iyo cismaan axmed maxamed oo helay 1 cod. sidaa darteed waxaa kursigana ku guuleystay faarax sheekh cabdulqaadir. maxamed xasan ibraahim qoono iyo bishaar xasan xirsi waxaana 51 cod helay maxamed xasan ibraahim, halka bishaar xasan xirsi uu tanaasulay. kursiga shanaad waxaa ku tartamay cabdirasaaq cumar maxamed oo helay 46 cod, iyo cabdi yuusuf guure oo helay 1 cod. waxaa halkaa ku xumaaday iyadana 1 cod. wadarta guud ee codaysay waxay ahayd 48, waxaana kursiga ku guuleystay cabdirasaaq cumar maxamed.
xildhibaanada maxamed xasan qoono iyo cabdirasaaq cumar maxamed ayaa dareenkooda usoo bandhigay sidan.
waxaan soo dhaweynaynaa marka koowaad dadka soo galay baarlamaankan ee hirshabeelle ee dowlad goboleedkan matali doona umatali doona aqalka hoose soo dhaweynaynaa. intii maanta kusoo baxday iyo inta beri kusoo bixi doonta waxaan leeyahay soo dhawaada. waxaan leeyahay aqalka sare dadkii matalayo gobolkan waxaan leeyahay xuquuq badan baa dadkan ka maqan, waa inay xuquuqdaas doonaan insha allahu tacaala. waxaan leeyahay ila doorto ku faraxsanahay, waayo waa soo doontay. waxaan isleeyahay waxbaad qaban kartaa, waxna waa soo qabtay. dadku markay dooranayaan waa dadkaygii, waa dad igaranayo. waxaa lagu doortay cod aqlabiyad ah, waxaa lagu doortay in aan leeyahay karti iyo waxqabad. waxaan ballan qaadayaa dadkii doortay inaysan mar 2020 ay dhahaan adana noo joog ayaan ballan qaadaya, oo wax muuqda aan qabsado ilaha yiraahdo.
dareenkayga aad buu u fiican yahay maanta. waxaan rabaa inaan u mahadiyo runtii ergada oo si kalsooni leh cod isiisay, 46 cod igu siisay inaan maanta ku guulaysto tartankan. waxaa kaleetoon rabaa inaan mahad u celiyo guddiga doorashooyinka oo ayagana runtii xil weyn iska saaray sidii ay doorashadan u dhici lahayd. marka maanta dareenkayga aad buu u fiican yahay. waxaa arkaysaan African Union dad ka socda oo joogay, dad badan oo observers ah oo halkan fadhiyey. marka aadan ugu faraxsanahay maanta inaan guulaysto.
xildhibaanadan maanta lagu doortay magaalada Jowhar ayaa waxay qayb ka noqon doonaan 275 xildhibaan ee golaha shacabka Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Jowhar.
halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington sargaal u hadlay dowladda kenya ayaa sheegay in kenya aysan suuragal u ahayn inay xeryaha dhadhaab ku xirto wakhtigii kama dambaysta ahaa ee ay horey u qabsatay oo ku beegan 30 November. kumanaan kun oo soomaaliya ayaa ka tegay xeryaha bilihii u dambeeyey, laakiin marka ay soomaaliya ku noqdaan ayay noloshu ku adkaataa. wariyaha v o a da maxamed yuusuf ayaa warbixinta nairobi ka soo diray. waa kan ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeediya.
kenya ayaa bishii may waxa ay sheegtay in dhaqse ay u xirayso xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin in ka badan 300,000 oo qaxooti ah oo badankood ka yimid soomaaliya. kumanaan ka mid a qaxootiga ku nool xeradaasi ayaa dib ugu laabtay soomaaliya kadib markii hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ay u ballan qaadeen in la daryeeli doono. wakaaladda wararka ee reuters ayaa ka soo xigatay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya in wakhtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in la xiro xerada qaxootiga ee dhadhaab oo 30 bishana aan la xiri doonin, sababtuna ay tahay soomaaliya oo qaxootiga noqonaya aan u haynin adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin. wasaaradda oo soo saartay qoraal rasmi ah ayaa afhayeenka waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo mar ay la xiriirtay v o a. waxaa cad in soomaalida dalkooda dib ugu noqonaya ay wajahayaan xaalado aadminimo oo daran oo ay ku jiraan hoy la'aan, biyo nadiifa, caafimaad iyo cuntoba. hay-adda qaramada midoobay ugu qaabisa qaxootiga ayaa laga soo xigtay in ka badan 34,000 oo qaxooti ah ay dib ugu laabteen soomaaliya, kuwaasi oo badankood la dejiyey magaalada Kismaayo. ku-xigeenka madaxa hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee Jubbaland, Maxamed Nuur, ayaa waxa uu sheegay in haatan aanay jirin adeegyada bulsho ee ay qaxootiga laabanaya u baahan yihiin.
marka dadkii nolol fiican oo isku dhammaystireen bay ku jireen, waxbarashay haysteen, caafimaad bay haysteen, nolol bay haysteen, ciyaalka wax u baranaya, halkan markay yimaadaan wixii oo dhanba ma jirin. marka taa isagoo ka duulayo dowladdu inayada mas-uulka dadka ee waxay go-aansatay in ka dambe la iska joojiyo.
maamulka Jubbaland ayaa diiday inuu aqbalo wakhtigan qaxootiga kasoo laabanaya dhadhaab, iyadoo uu sheegay in aanay la tacaali karin tirada qaxootiga soo noqonaya. agaasimo ku-xigeenka hay-adda Amnesty International ee Africa, Michel Kagari, ayaa waxaa iyaduna sheegtay in Kenya ay ku qasbaysay qaxootiga inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaasi oo ay ka jirto colaad daba dheeraatay oo naftooda khatar gelinaysa oo lagu dili karo ama lagu dhaawici karo.
what we found was that the conditions pertaining in the dab with regards to the statements that are being made the failure to provide any alternative
waxa ay sheegtay in dib u eegis ay ku sameeyeen sahan ay sameeyeen UNHCR, MSF iyo Kenya aynu ku ogaadeen in Soomaalidu ku nool dhadhaab aanay badankood doonaynin inay dib u noqdaan, sidaasi darteedna noqoshadooda aan loo arki karin mid ikhtiyaariya. ku-xigeenka duqa magaalada Kismaayo, Cabdi Ibraahim Cabdi Barre, ayaa isaguna sidaasi qaba.
wax la taaban karo oo hadda muuqda oo la caawiyey ma jiraan. waxaa jira dadka anta soo rareen oo habeen lasoo barisiyey Dobley, habeenna la barisiyey kaam ku yaalla Kismaayo oo hay-adda Maris Karoob la yirahda ay leedahay la barisiyey, kabacdina orda kala taga la yiri. wax yar oo bocod mani ah oo markii lasoo diray la siinayey oo waxa lagu qalday ah, waxa lagu sarray ah, waxa maxay ahayd ee loo sheegay in wax la siinaya ah, taasna noloshoodii iyo hoygoodii iyo waxooda aan dabooli karin baahidoodii ayaa la siiyey. wixiina waqtigii bil ama wax ka yarbay uga dhammaadeen, kabacdina waa soo fafaristeen.
dadkeen dhiindheeya arrintana ayaa ka cabsi qaba in qaxootiga dib u noqonaya oo u badan caruur iyo dhallinyaro laga yaabo in lagu qasbo inay ku biiraan ururka Al-Shabaab. Kagari ayaa waxay sheegtay in qaxootiga noqonaya qaar ay hore cagajugleyno iyo ciqaaba ay la kulmeen kadib markii ay ku guuldaraysteen inay iskaashi la sameeyaan mintidiinta.
There were two boys in particular whose father was killed in front of them. They were forcefully recruited into Al-Shabaab. They managed to escape after 4 months and then made their way back into Kenya. Now they are being required to go back again.
waxay sheegtay Kagari inay jiraan labo wiil oo aabahood hortood lagu dilay oo qasab ay ku askaraysay Al-Shabaab, kuwaasi oo kasoo cararay 4 bil kadibna dib ugu soo laabtay Kenya oo haddana la rabo in dib ay mar kale u laabtaan. waxay sheegtay in cid kasta oo dib loogu celiyo Soomaaliya laga yaabo inay ciqaabo la kulanto. UNHCR iyo hay-adaha daryeelka aadanaha UNHCR iyo hay-adaha aadminimo ayaa waxay la kulmayaan cadaadis ah inay joojiyaan hannaanka ay qaxootiga dib ugu celinayaan ilaa iyo inta xaaladda Soomaaliya ay ka soo reynayso.
Warbixintii wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf waxaa inoo soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daadurey.
maxkamadda dhexe ee dowladda Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa maalintii labaad xukun ku riday wiilal dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay in ay doonayeen in ay ku biiraan kooxda ISIS. Xamse Axmed oo 22 jir ah, Cadnaan Faarax oo 19 jir ah, iyo Hanad Muuse oo 22 jir ah ayay maxkamaddu ku riday xukunno 10 ilaa 15 sano ah. Wariyaheenna Maxamuud Mascade oo maxkamadda joogay ayaa warbixintan noo soo diray.
maxkamaddu subaxnimadii hore ee shalay bilaabatay ayaa waxaa garsooraha maxkamadda Michael Davis la hor keenay Xamse Axmed oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. Xamse iyo labada kale ee wiil ayaa waxaa dacwad oogayaasha dowladdu ay dalbadeen in lagu xukumo 15 sano oo xariga. Xamse uu ka jawaabayay su'aalaha garsooraha ayaa waxa uu sheegay inuu ka mahadnaqayo in saraakiisha amnigu ay ka soo dejiyeen isagoo diyaaradu saaran waddanka Siriya, oo sida uu yidhi haddii aan la soo xirin ay suuragal ahaan lahayd inuu halkaasi ku dhinto. Intii ay socotay maxkamadayntu ayaa waxaa gudaha maxkamadda laga shiday fiidiyo muujinaya dagaalyahaniinta ISIS oo xasuuqaya dhallinyaro shiica, qaarna inta madaxa ka toogta webi ku guraya. Muuqaaladaas ayaa ahaa kuwa si joogta u daawan jiray Xamse Axmed sida uu qirtay, waxayna qayb ka ahaayeen muuqaalo dhowr ah oo kooxda ISIL ay ugu tala gashay inay ku soo jiidato dhallinyarada. Xamse Axmed oo intii aan la soo xirin caan ku ahaa adeegsiga barta fariimaha bulshada ee Twitterka loo yaqaan, kuna soo bandhigi jiray xagjirnimadiisa, ayaa waxa uu sheegay inuu hayo jidkii isbeddelka noloshiisa uu ku tilmaamay inuu yahay mid waqti qaadanaya, waxa uuna ka codsaday garsooraha in laga dhimo ciqaabta xabsi ee uu mudanayo. Dooddar kadib ayaa garsoore Michael Davis waxa uu Xamse Axmed ku xukumay 15 sano oo xariga. aabaha Xamse Naaji Ibraahim oo ka murugoonaya go'aanka maxkamadda, hadalkuna uu ku adag yahay, ayaa iga waramay sida uu arko xariga lagu xukumay wiilkiisa.
Horta inuu meeshii laga soo celiyo wiilkayga hadduu halkaa tagi 20 kun waa ka hunbaa ku dheela mowta una u dhiman lahaa dagaalka wixii ka socda Siira waa lawad ogyahay. Marka in la soo celiyo taasi waan u mahadlikayaa dowladda governmentiga, laakiinse waa unugeygu waa wiil yar oo 19 marka la qabtay khalad uu galay. Marka waxaan anigu ka rajaynayaa inay chance ay siiyaan wiilasha marka wixii ay ka noqdaan markay qirtaan, way ay sameeyeen khaladka ay galeen markay qirtaan, waa haboon in hoogaha chance la siiyo.
Naaji Ibraahim ayaa sheegay inuu leeyahay eeda xariga wiilkiisa sidan ayuuna u macneeyey:
khaladku annagu aan sameyno waalidiinta aniga dadka leena u digaya shaqaasa u daba ordayno, oo marmar aniga laftayga 7 days a week baan shaqeeyaa, waqtiga faamiliga ma siino. Waxay iyagu ay sameynayaan guriga ma ogno, ma daba socono. Marka taasa markoo leen aniga naftayda waxaan anigu khaladka anigu haggaygana qaate wiilkayga waqtiga siin waaye oo shaqo un daba ordaayo, taasina waa khalad. Wiilka caruurta ilmaha waalidiinta inay ogaadaan waxay iyagu ku jiraan, waxay daba socdaan. Marka khaas ahaan ruum markay galaan, qolka markay galaan, kaligoodi markay joogsadaan, waxay sameynayaan hal la ogaado.
Hanad Muuse oo ahaa wiilkii labaad ee shalay maxkamaddu xukuntay ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladiisa. Hanada Muuse oo garsoore Michael Davis uga jawaabayay su'aal ahayd inuu argagixiso yahay in kale, ayaa yidhi haa, argagixiso waan ahay. Hanad Muuse ayaa hooyadii oo fadhisay kuraasta dambe ee maxkamadda isagoo ka raali gelinaya waxa uu falay ku yidhi: hooyo, waan ku jeclahay, qalad ayaanan kaa galay. waalidka Hanad Muuse oo bannaanka maxkamadda aan kula kulmay ayaa ka cudurdaartay inay la wadaagaan dareenkooda iyo aragtida ku aadan go'aanka maxkamadda. waxaana ku hareereysnaa ehelkooda. dadka ii muuqanayay ayaa badankoodu ay ahaayeen kuwa ilmaynaya oo haddana isu laabqaboojinaya. qofkii ugu dambeeyey maxkamaddii shalay ee go'aan ka gaarto oo ahaa Cadnaan Faarax oo hore u qirtay dembiyada lagu soo oogay ayaa waxa uu aad uga sheekeeyey waxa ku keenay inuu qaato aragtida argagixisada, isagoo xusay inuu ahaa wiil yar oo ku soo koray guri ku adag diinta iyo dhaqan Soomaaliga iyo bayo aan Soomaali ahayn. waxa uu yidhi isku dhaca dhaqamada iyo fikirka ISIS dhexdooda ayaan ku lumay. Cadnaan ayaa xusay inay jiraan waqtigan dhallinyaro kale oo qaba dhibkaas la mida. Cadnaan ayaa u mahadnaqay saraakiishiisoo xirtay oo uu sheegay in iyaga la'aantood aanu maanta halkan joogeen, waxa uuna ka codsaday garsooraha inuu u naxariis falo. Hooyada Cadnaan Ayaan Faarax oo la hadlaysay garsooraha ayaa waxay ka codsatay inuu wixii awooddiisa ugu naxariisto wiilkeeda, waxayna xustay inay ku qanci doonto go'aan kasta uu qaato. Cadnaan Faarax ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladdiisa. Ayaan Faarax ayaa v o a u sheegtay inay ku qanacday go'aanka lagu riday wiilkeeda.
Walaalow, horta Ilaahay caalimo qeyb waaye, wax kasta oo la bixinayaan Ilaahay xuguugiinsa dhinaca Ilaahay ayay ka timaadaa. Jan David markuu ilmahan xukumaayo, wax uu asaga samaynayo maan waa wuxuu Ilaahay dhinaciisa ka imaanayo. Hadduu 15 maanta siin lahaa iyo hadduu 10 siin lahaaba ani agteeda waxay iskaga kay tahay isku mid. Marka alxamdulillah Ilaahay mahadaha ka gaarto, 10 sano ayuu siiyey, 10 sano aniga dhinacayga sayrkayga cunugayga xitaa habi ayuu ku yahay.
Tirada dhallinyarada ee maxkamaddu xukuntay ilaa iyo hadda ayaa ah 6, waxaana maanta mar kale dib u furmi doona maxkamadaynta 3 wiil oo kale, kuwaasi oo kale Guuleed Cumar oo 21 jir, Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Maxamed Faarax oo 22 jir. Waxaana xukunka dhallinyaradani uu soo afmeeri doonaa kiiskii ugu weynaa ee la xiriira ISIS oo maxkamad ku taala dalka Maraykanka la horkeeno. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Haddaba sidee ayay bulshadu u aragtay xukumadan ay maxkamaddu ku riday dhallinyaradan? Maxayse mustaqbalka ka baran kartaa bulshadu? Warbixintan waxaa arrintaasi nooga diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
Tirada guud ee dhallinyarada Soomaalida ee qodobkan loo haystay oo 9 aha ayaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa la xukumay 6 ka mida. 6dani waxay dhammaantood ahaayeen kuwii horey u qirtay inay dembigan galeen. 3da soo hadhay oo aan iyagu horey dembigan u qiran ayaa maanta xukunkoodu dhacayaa. Haddaba xukumadii ilaa iyo hadda dhacay sidee ayaa bulshada Soomaalidu ay u aragtay? Waa kan Jibriil Afyaro oo ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida.
Runtii ami horta wixii iman doona Ilaah baa og, laakiin 6dii hadda la xukumay xukun runtii wuxuu ahaa ka yar intii ay dowladda, waxaan filaynay xabsidaa'in iyo 40 sano 10 sano. Runtii looyariintooduna markii ay soo baxeen oo dadka ay la hadleen, runtii waxay dhaheen xukun ka badan baan filaynay, wuxuu ahaa xukun feer ah oo muxuu ahaa runtii macquul ah. Taana waxaa kasii weyn runtii kasii weyn waalidkii dhalay caruurtan qaarkood oo soo baxay oo dareenkoodu maanta muujiyey in 10 sano lagu xukumay caruurta maanta kuwii la xukumay ay qaateen ayna ogolaadeen.
Markii dacwadahani bilaabmeen, waxaa jira bulshada Soomaalida qaarkeed, gaar ahaan waalidiinta caruurta la xidhxidhay dhalay, oo shaki ka muujinaya hannaanka cadaaladda ee dhallinyarada inay hortageen. Haddaba marka la eego xukumadii dhacay shalay iyo daraad, sidee ayay bulshadu u aragtay?
Horta caruurta tan runtii joogidda ay joogaan iyo maxkamaddan lasoo saaray inayba nool yihiin oo aysan bixin oo aan lagu dilin dhul kale, taas naftirkeedu waa wax amri Ilaahay oo Ilaahay aan mahadcelinayno. Tan ah in shaki uu jiro sharciyada dowladda Maraykanka, annagu waxaan nahay community runtii muslim ah, Soomaali ah, Afrikaana, weli kaaga dararna hadda runtii shaki ka weyn baaba soo baxay shakiyadii kale oo muxuu ahaa arrintan doorashadii Donald Trumpna runtii dadka walwal kale iyo walaacbay kusii abuurtay. Laakiin anugu waxaan jeclahay dadku inay runtii niyadooda aysan jabin oo ay aaminaan in shuruucda Maraykanka dastuur uu jiro, qawaaniin ay jirto, qofkii dhib la soo kulmana runtii muxuu ahaa uu lawyer qabsan karo. Laakiin mar walba sharci darro ama qof la liido ama qof muxuu ahaa sharciga uu ku xadgudbo Maraykanka, dad kalaa nala qabaa, dadka madoobaa nala qabaa, dadka Isbaanishka nala qabaa, dad qaar cadaan. Laakiin anugu kajaaliyad ahaan arrintan hadda socota wiika kan wayna taabatay. Waxaana filayaa dadku inay shakiga iska saari doonaan. Dalkan waan deganaan doonaa, dalna ku deganaan kari maysid adoo shaki badan qaba, ku deganaan kari maysid. Laakiin dadku inay mo Ilaahay talada saartaan una cadeecsamaan sharciyada dalkan yaala oo Maraykanka.
Xukuumadda maanta la ridaya ayaa dad badani qabaan inay ka adkaan doonaan kuwii 2 maalmood ee lasoo dhaafay, maadaama 3 dhallinyaro ee maxkamadda hortegaya ay yihiin kuwa aanan iyagu dembiga qiran. Si guud ilaa markii maxkamadayntani ay bilaabatay 2 sano ka hor, bulshadu aad bay indhaha ugu furtay dadka caruurtooda u gacan haadinaya. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey in casharkii laga bartay khibraddani uu keeni karo inay yaraato dhibtii dhallinyarada Soomaalidu ay ku dhici jirtay.
Maxamed, way iska dhib badan tahay in la sii saadaaliyo waxaan hadda joogin, laakiin feejignaan badan ayaa jirta. Markii hore intii waddanka lagu cusbaa ama sanadihii hore oo kale, nabadgelyo ballaaran baa iska jirtay, shakiga wuu iska yaraa. dhalinyarada waxa waalidku ogolaan jireen macnaha inay ay xor isaga joogaan meelaha oo macnaha ay masaajidaha iyo suuq iska joogaan iyagoo saaxiibada la socda. Laakiin laga soo bilaabo 2007 ilaa iyo waqtigan xaadirka ah waxaad wadaa in ay soo badanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee meel aan laga filaynin ama meelaha halista ah ku dhacayay, kolay noqotay inay waddankii ku laabtaan ay ku biiraan Al-Shabaab iyo gurubka noocaas oo kale ah, iyo kuwan hadda cusub oo iyagana lasoo qabtay iyagoo raba inay ku biiraan ururo waddamo kale ka dagaalamaya. Marka waalidkii iyo bulshadii dhan waxaa ku soo biiray feejignaan daa'id ah.
Garyaqaan Amiin Haaruun ayaa sheegay in bulshadu ay durbaba tallaabooyin qaaday.
Masaajidadii waxaad arkaysaa maamulkii masaajidada oo aada u adkeynaya macnaha in aan laisugu lagu qaban karin kulan ama cashiro aan ogeyn maamulka masaajidka, maaragtay in waalidku ay soo raacayaan ilmahooda markii ay sabtidii axadda dugsiga qur-aanka geynayaan ama galabkii ay masaajidda tegayaan inay ilmahooda la soconayaan, inta casharku ay ilmuhu qaadanayaan ay ag fadhinayaan. Marka waxoogaa wax mudda feejignaan zaa-id ayaa jirta. Waxaana rajaynaynaa inay soo noqonin, laakiin way iska adagtay hadda in la saadaaliyo waxa hadda ka dambeeya. Waayo waxa weeye dhalinyarada hadda joogta waa dhalinyaro macnaha waddanka ku dhalatay ama iyagoo aad u yaryar yimid. Waalidkii iyagii isfahan la-aan baa waxoogaa ka jirta meelaha qaarkood. Waayo dhalinyaradii waa dhalinyaro Maraykan ah oo luuqadii macnaha waalidkii ka badiya, oo technology-gii iyo isticmaalkii kombiyuutarada iyo telefoonada iyo macnaha iPads-ka ka badiya waalidkii dhalay, oo aysan mararka qaarkood waalidku ogaan karin waxa ay gacanta kula jiraan. Laakiin waxaan rajaynaa insha allah inay noqoto wixii ugu dambeeyay oo communitygan soo wajaha insha allah.
Maxkamadda maanta ayaa la filayaa inay soo afjarto dacwad muddo soo socotay oo ay ku lug lahaayeen dhalinyaro Soomaaliya, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayaan inay ku biiraan ururka ISIS ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo warbixintan inoo diyaariyey.
Haatanna dhinacii heesaha.
Aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanayin
urkii qalbiga ihanate maana ku ilobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanayin
urkii qalbiga ihanate maana ku ilobi karaa
Amar alle way ino qoray ina dinaad soo jadi ahata
Amar alle way ino qoray ina dinaad sii hato
Amar alle way ino qoray ina dinaad soo jadi ahata
Amar alle way ino qoray ina dinaad sii
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
Ida mila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaan soo gaarnay bartamihii idaacaddeenna galabnimo ee maanta. Waxaa idinku soo maqan oo aad dhowaan maqli doontaan haddii eebbaha awoodala uu idmo doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Marka horese wararkii caalamka aanu idiin dulmarno.
Shan qof ayaa ku dhimatay dagaal maanta ka dhacay magaalada Caabud waaqee gobolka Galguduud. Dagaalkan ayaana salka ku haya Aano qabiil, wuxuuna saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa magaalada. Odayaasha degmada Caabud waaq ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xabadda joojiyaan. Dadaallo ayaa hore u socday oo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafaad horey uga dhex jiray maleeshiyo beeleedyo hore ugu dagaalamay magaalada iyo hareeraheeda.
Doorashada madaxweynenimo ee Donald Trump ayaa walaac ka abuurtay shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee ka socda dalka Morocco. Sidoo kalena madaxweynenimada Trump waxa ay walaac kaas la mid a ku abuuri doontaa shirka dhaqaalaha Aasiya Pacific ee toddobaadka dambe. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo la hadlayay V O A-da iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu go'aamadiisa qaadan doono. Kerry waxa uu intaas raaciyey in uu la hadli doono ergada shirka Morocco, una sheegayay inay qayb ka tahay iyo sababta ay qaybta uga yihiin Maraykanka. Ummadda Maraykankuna ay aada uga go'an tahay xalka wadajirka ah ee isbeddelka cimilada.
Madaxweynaha la doortay ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa ku guda jira in uu soo dhiso xukuumaddiisa talada la wareegi doonta. Hase ahaatee, waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu jiro isqabqabsi ka dhex jira kooxdiisa iyada oo la isku haysto dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda Trump. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Wixii warara haddaydin dhaafaan waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali com.
Shirweynihii shanaad ee wakaaladda wararka dunida ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Baku ee xarunta dalka Azerbaijan. Shirkan oo ah kii shanaad oo noociisa ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda iyo wakiilada kala matalaya wakaaladaha wararka ee dalalka caalamka. Shirkan waxaa dhanka Soomaaliya uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo agaasimaha wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona, Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Al-Cadaala, wuxuuna wax ka weydiiyey shirkan.
Waa mahadsantaha Nuur. Shirkani waa shirweyne ay saddexdii sanaba mar isugu yimaadaan wakaaladaha wararka ee adduunka ee ururka ay leeyihiin oo lagu magacaabo ururka shirweynaha wakaaladaha wararka ee adduunka. Marka waxaa kasoo qayb galay ilaa 100 dal wufuudka kala socota oo maaragtay isugu jira wakaaladaha ay dalalku leeyihiin ee rasmiga ah iyo wakaalada gaar loo leeyahay intaba. Marka wuxuuna ahaa runtii shir weyn oo saddexdii sanaba mar la qabto. Kii kan ka horreeyay waxaa lagu qabtay Riyaad, kanna halkan ayaa lagu qabtay, waxaana qabanqaabisay oo hawshan ka shaqeysay wakaaladda wararka ee Atar leerada Azertas ee waddankan Azerbaijan uu leeyahay, oo haddana la wareegi doonto hogaanka wakaaladaha wararka adduunka oo ay kala wareegeyso Sacuudiga, wakaaladda wararka S B A Sacuudiga oo iyada hawshaas soo waday. Marka shirku arrintaas ayuu ahaa. Runtiina aada ayaa looga soo qayb galay wakaaladaha adduunka ugu caansan ee dalalku ay leeyihiin iyo kuwa aan dalalku lahayn ee gaarka loo leeyahay, iyo telefishino iyo dadka saxaafadda saaxiibka laha oo la shaqeeya, dhammaantood way joogeen.
Marka shirkan meeqa maalmood ayuu socon doonaa? Ajendaha ugu weyn oo horyaalana muxuu yahay oo ay ka doodi doonaan wakaaladaha wararka adduunka oo dhan?
Shirku wuxuu socon doonaa muddo 3 maalmood ah oo maanta ka bilaabanaysa kuna eg maalinta jimcada ee soo socota. Ajendaha ugu weyn ee laga hadlayahay waxa uu yahay in la fiiriyo oo dib loo eego caqabadaha waaweyn ee xilligan ay wajahayaan wakaaladaha wararka ee adduunka, iyadoo dabcan isha lagu hayo saameynta ay shaqada wakaaladaha ku yeelan karto horumarka teknolojiyaddu ay sameynayso, iyo hababka cusub ee isgaarsiineed ee soo baxay ee degdega ah ee ay ka mid yihiin social mediaha oo runtii loo arko in uu yahay hab aada u dhaawacaya marka la eego sumcaddii ay lahaayeen wakaaladaha iyo habka wararka laisugu gudbin jiray marka la eego habka degdega ee wuxuu gudbiyo. Marka runtii meesha Nuur waxaa lagu soo bandhigay daraasado kala duwan oo ay sameeyeen qobro saxaafadeed oo maaragtay kala duwan oo meelo kala duwan adduunka laga sameeyey, oo ay ka mid tahay Australia, daraasad laga sameeyey South Korea, جبان iyo sidoo kale to daraasad uu sameeyay telefishinka leeyahay al arabiya daraasadahaas oo dhan waxay muujinayeen in runtii habkan degdeg ah ee social media uu shaqeeyo oo saameyn ku yeeshay habka qadiimiga ahaa ee wakaaladuhu ay u shaqeyn jireen maadaama wakaaladuhu u baahan yihiin waqti badan oo wararka ay ku hubiyaan sawirada ay ku hubiyaan kadib lagu kala iibsado kadibna inta lagu daabaco dadka lagu gaarsiiyo ay waqti badan qaadato taasoo ay caqabad ku noqotay hadda in dadka qofka goobta jooga uu awooday inuu sawir qaado isla sawirkii oo maaragtay qualitygiisu fiican yahay oo smartphone lagu qaadana uu soo geliyo bartiisa Facebook ama Twitter ama YouTube taasina ay businesskii saameyn ku yeelatay ama ganacsiga wakaaladaha marka taasaa xoogga la saaraya insha allah maalinta ugu dambeysana waxaa ku jirta ajendaha in boqolka dal ee isku yimid ay waddan kasta uu keeno sawirro ama bandhig sawireed weyn la sameeyo oo waddan kasta uu kusoo bandhigo sawirro muujinaya dhaqanka iyo nolosha waddanka maaragta uu ka yimid iyo sida looga nool yahay taasoo dabcan noqon doonta khibrad isdhaaf
waya aan adigu xataa agaasimaha ama madaxa wakaaladda wararka ee Sona marka shirka maxaa la tagteen ma jireen warbixino oo aad ka siiseen warbaahinta Soomaaliya ee shirweynaha wakaaladaha wararka adduunka
shirka waxaan la tagnay laba waxyaabood mid waan gudbinay midna way noo dhiman tahay noor mid aan gudbinay waxay tahay bal in caqabadahaas laga hadlayay aan la wadaagno wakaaladaha iyo wadamada qabsadii ay soo bandhigeen saameynta ay ku yeesheen ama wadamada ay isku yeesheen runtii anaga waxaan nasiib wanaagno ahayd in kastoo aan burburnay oo Soona ay muddadii hadda adduunka isbeddelka badan uu ugu dhacay 22 sano la soo dhaafay ay ka maqnay suuqa haddana waxaa fursad noo in waxyaabaha lagu talinayay ee qabradu soo bandhigayeen intooda badan ba aan anagu sameynay taasoo la yaab ku noqotay dabcan dadka wakaaladaha ka socda adduunka ka soo qayb galay oo ay ka mid tahay in lagu talinayo wakaaladuhu inay wararka dadka ku gaarsiiyaan si degdeg ah oo ay ka mid tahay in dadka ay telefoonadooda wararka ugu diri karaan taasoo Soona ayaba sameeyso habka la yiraahdo news alertiga ama warka degdega fariimaha lagu diro sidoo kale baraha bulshada oo xiriir wanaagsan aan la leenahay oo social media Facebook iyo Twitterka iyo ay kamid ka yihiin khibradaasoo runtii aad maaragtay wadamo badan ay la noqoto wax lama filaana inay Soomaaliya ka jirto inkastoo qaar badan oo kamid a dadka kasoo qayb galay aynaba garanaynin Soomaaliya meesha adduunka kaga taalo taas waxay ahayd hal ajendo aan la nimid ajendaha kale wuxuu ahaa in aan halkan fursad ugu helno in wakaaladda ururadii aan ka tirsanayn ee heer goboleed iyo kuwa caalamiga ahaba aan xubin ka noqono oo ay ka mid tahay in ururkan shirweynaha wakaaladaha adduunka aan xubin rasmi ah ka noqonay kana midnahay wadamada codka leh rasmiga ah ee hadda wax ka dooran doona madaxweynaha cusub ee ururkan uu yeelan doono sidoo kaleeto in aan ka mid noqonay ama aan halkan fursad u helnay ururka wakaaladaha carabta ay leeyihiin ee la yiraahdo FANA iyo ururka wakaaladaha wadamada islaamka labadaba inaan xubinnimadeena inaan soo ceshanno kala hadalnay meel fiican ay noo marayso horena aan uga tirsanaan jirnay sidoo kale nuura waxaan curinay inta hadda halkan aan joognay oo aan fursad isku helnay dhowr iyo toban dalo afrikaana oo shirkan ka soo qayb galay inaan ka xaajoono bal sida annaguna midow aan u samaysan lahayn ka afrikaan ahaan si aan sida wadamada gobolka ama kuwa caalamka oo kaleeta aan ugu dhaqanno arrinta ugu dambeysan ka qaybgeli doonaahana waa xaq bandhigaas xagga sawirada ah oo aan sheegay inaan kusoo bandhigi doono haddii lagu qadaro sawirro ay Soona leedahay oo ay Soomaaliya kasoo qaaday oo muujin doona dhaqanka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliya taasoo runtii dadku aad iyo aad ay u danaynayaan oo dadku aad ay noo weydiinayaan marka saddexdaas ajendaha ayaan la soo la nimid laba ka mid a runtii si fiican bay noogu hirgaleen oo wadamadii iyo ururadii qaar badan oo ka mid a heshiisyaan la galnay qaarna wadahadal baa noo socda khudbadii iyo macluumaad dhaafsigiina waa ka qayb galnay sawiradan insha allah jimcaha ayaan ka qaybgeli doonaa
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee Soona mudane cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala oo u warramayay wariyaheenna nuur xasan nuur isaga oo ku sugnaa magaalada baku ee dalka azerbaijan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa nairobi noogu soo diyaariyay axmed faarax cali daja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan uu maqalkeeda macaansado suugaan fac waliba uu faca xiga dhaxal siiyo waa suugaan kale jaadaho xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa waxaa ka mid ah maansada oo gabay leh, geeraar leh, jiifta leh, heesana leh. Waxaa ka mid ah sheeke muftiyeedda maldahan ee duruc shisha iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga gol leeyahay. Waxaa ka mid ah hal xiraalaha iyo wixii soo raaca. Sidaasi la eg, caruurta Soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowr ah u sii kala baxda. Waxaa qaybahaasina ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kolka loogu luuqaynayo ay dhallaanku dhab u jecel yihiin. Suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. Ha yeeshee, sida la garan karo, caruurtu iyadu waxba quman ma curin karto. Sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. Waase kuma waayeelka curiyaa? Weeye su'aashu. Inta aanan haddaba su'aashaas ka jawaabin, aan idhaahdo suugaanteenna qaybaha ay dumarka Soomaalidu curiyaani way fara badan yihiin. Waxaase ugu caansan buraanburka oo ujeedooyin kala kaana ay ku gudbin jireen. Sidiisana, buraanburku waa cayaar sacab iyo jaan leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen. Waagiisii horena waxay qabsan jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la galbinayo. Inanka iyo ininta isguursaday ayaa tixdiisa lagu ammaani jiray. Waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan qaraacalkuba ha u badnaadee. Aan haddaba si degdeg ah u tusaaleeyo taxaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu daaweyn yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horreysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku galbisay ayaan badanay, ayaa kuu ilaala tegay, ayaa kuu sheegay shanka roona inankayaga. Sidaan soo xusay in badan buu buraanburku ahaa habsuugaaneed ay dumarku ku calaacalaano tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku ogeysiiyaan. Taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii ninka haweenka badan qabay la siiyey ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraanta eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godad la qabay, kana warqabtay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaas iskula hadashay ninkaas oo kale ee diday inay iga digto ayay ahayd inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn. Iyada oo la garamaysa, waa gabadhii kolkaas eeddadeed ugu calaacashay tix buraanburo oo waagii dambe caan baxday, dumarkuna ay soo daliishadaan kolka ay xumaanta godadlaha isu jiibanayaan. Waa tixdii ahayd daweeyay anigu waan kaaga digi lahaa, maad i dareensiisid in godad la daalan yahay, daba mar badana xagee buu ka daacaya. Tu kale oo waxaa jirtay iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray. Calaf lama seegee, showmid xila guba ah ayay dabin ugu dhacday. Mid ay gadaalkii Soomaali oo idil u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u galay. Dabadeedna, waa haweeneydii gabar ay dhashay oo ay markaas koolkoolinaysay tixda buraanburka ah kula talisay, ugana digtay maalinta ay guur maagto nin Soomaali ku abtirsadaba inay shan geedi ka fogaato. Waxay tidhi, sureerey hooyo, Soomaali kulama rabo, anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamar weyne guntiinan ku salaqsada. Buraanburka ka sokow, waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh hawlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid ah heesaha ariga, midda maqasha, tan aroorsamayska, midda badartumista, kuwa sharada iyo kabda samayska, midda caanalulista, midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale. Sidaa darteedna, heesaha caruurta waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihi ay culiso. Taas sababteeda in la gartaana ma aha waxayna ugu adag, marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa, kolba xaaladda uu ku sugan yahay ama ay ku sugan yihiin iyada ayaa dadka ka og. Ma yeelaan marka ay yihiin, mar ay hadaaqbarad yihiin, mar ay fadhi ku celis yihiin, mar ay gurguuranayaan, iyo mar ay socodbarad yihiin intaba. Haddiiba iyada ayaa hadduu ooyo garan karta waxa uu tabanayo. Iyada ayaa goor noolba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxa mooye, iyada ayaan rafaad u ogolayn. Mar walba ay sidaad u heesaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina maraha qaar u heesaa way jiraan. In uu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa. Erayo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo in aanay wanaagsanayn oo uu markaa ku jiro, lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii lamid ah. Marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisidkooda maran iyo dhagdhagta qosolkooda uu ugu raaxaysto. Tuducyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa, duruufta qoyskooda, iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysani xaaladaha ay maalintaas ku sugan tahay. Haddaba ujeedooyinka caynkaasa waxaa ka mid ah jacaylka aan soo hodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso, heestana ay in badan ku soo qaado. Intay kor u boodbootiso ayay ka qoslisaa, markaasba iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. Haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa, jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa. Markaas bay inta muraaqooto si kaliya laaba waxay eebba weyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. Waxay ugu heestaa, markaan qaadaan qoslaayo, qalbigu ii faaraxaaye, quwiilow ha iga qaadin. Waxaa iyaduna jirta ducadaas tu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebba kaga barido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. Waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu uu ka maqan yahay, taasoo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin. Arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heestaa dhallaamada kaama waayo, dhul iyo dhagaxa u dhexaynin la dhaab culus laguma saaro. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbayn.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad barnaamijka dhaqankii hidaha ka dhageysaneyseen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaa inoo haya axmed xasan cola.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno. iyadoo laba toddobaad oo keliya ay ka harsan tahay waqtiga dowladda waddanka kenya ay u qabatay in la xirayo dhammaan bixiryaha ku yaala gobolka waqooyi bari oo ugu yaraan ay ku jiraan 280,000 oo qof, islamarkaana dadkii horey u laabtay weli ay jiraan walwal iyo ammaan darro, iyo weliba qaar la sheegaya dhaawacyo inay ka soo gaarayaan meelihii ay dib ugu laabteen 30 November. Waxay noqonaysaa maalinta ugu dambeysa haddii markaasi go-aankaasi aanay si wada jira uga noqon dowladda waddanka kenya, soomaaliya iyo qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda UNHCR. haddaba dadka qaxootiga ahi faa'iido ma u leeyihiin waddamada ay joogaan? mase la gaaray xilligii ay dalkooda ku noqon lahaayeen? أبوضوع عدود قابل يكون سابسان تاي وحي قلق نيب قليا اسمان علمي فارح وكان عصده مددير جوغي ودك كينيا إي عبد عسيس آدن صالح ويساقو لنين أقوييهنا وارمها بلشادة كوحي اللير وحكو بلاويا اسمان علمي فارح
وحاوي يقحوتيقا ورط الدل كي كيمد وحاوي الدل هاد كي كيمادين dibaato bay uga soo baxeen markii hore laakiin dalkii hadda waa nabad ninka hadda la ilmaha qaxooti ku dhalay oo ma taqaana nationality mal wixii uu dhalay waa digaag wax ilmaha nationality qof aan lahayn wuxuu yahay lamaar dibaato kama dhacdeen hadda dalkan dalka ka soo bixi lahayn
ee faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti
faa'iido dunidu kuma qabto kuma qabto khasaare moogi wax lagu qabaa ma jiraan dal falan dhididkooda cunayn oon dalkooda falanayn oon dalkoodii aaminsanayn wax faa'iido lagu qabi karaa ma jirto
cabdicasiiso maxay tahay faa'iidada qaxootigu gaar ahaan kenya ay ku qabaan
qaxootiga kenya faa'iidan bay ku qabtaa waxay ka qaataan canshuurta waxay ka faa'iidaan ganacsiga boqolkiiba 80 nimankan qaxootiga oo wada ganacsadayaal shaqada bay bareen dadka reer kenya ah sida waqooyi bari oo kale ganacsiga aad bay u bareen dhaho furan marka boqolkiiba 80 way ka faa'iideysteen midka ganacsiga duniduna waa soo kale oo laga faa'iida faa'iido badan bay leedahay waxay ilbaxnimanka ka soo seesaa waxay aqoon farla ka soo technology economically waxay badan ka soo fahmaysaa oo ka soo faa'iideysaa
waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka soomaali ka soo wada xadeen weeye guryahan dheerdheer oo la dhisayo islii laga dhisayo mataqaanaa soomaaliya laga dhisi lahay waxa weeye lacagtii soomaaliya ay ka soo qaadeen inay dal adabi ku dhisayaan marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii ka soo kaceen waxaad arkaysaa nin soomaaliya ka yimid oo $60,000 wata oo leh halay dhoofiyey qaxooti aad u socda aad arkaysaa marka waxa weeye ninkaasu man moodanayaa maxau yaha waxmamale qaxooti uu raba
waxaa loo amaamulin lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqaystaan waxaa la siin lahaa stateless waxaa la siin lahaa dependent pass ay waddanka kaga shaqaystaan sida dumarka iyo ragabo marka dowladda kenya way ka gaabisay waxaa la rabay in dadkaasi sharcood u furto iyo soo socodkooda ay u wanaajiso dadka dibadaha wadamada dibadaha sida Britain iyo America oo kale 5 years Russia ee muciisi citizenka marka Kenya way ka gaabaysay waa inay siisaa dadkani dad sharci wadanka ku joogaan
Cismaan miyaanay ku muuqan in dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo cabdicasiis
horta faa'iido dalka Soomaan dalkooda Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu hadday aqli leeyihiin waxa dokumentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay dalkoodii ha ku shaqaysteen hana aamineen tuugadan ayaga iska celi kara dadka ilaa amaan darra looga soo kacay haduu dadka dhub soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad ku soo duulka ama wax kale qorta ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada amaan darrada ayagaa wada oo dalkii uga soo baxay ayagaa wada amaan darrada
cabdicasiis maxaad kale tahay
walaal arrimaha soomaaliya meel haduu lagu noqon karo malah waayo siyaasiyiin wadanka waa qasan yahay politically stable maha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninka lacag haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada dariska si Uganda Tanzania la kala geysa lacag lagu shaqeysanayo waayo waa lagu dhacayaa waa lagu kufsanayaa nin baa iska dilaya nin baa iska dhacaya oo qol iska haysta marka wadanka faa'iido kuma jirto nolosheeba carili ah farxadna ma laha
maadaama Allah qaxooti wax faa'iido ma leh maxaa xalku yahay marka
halku waxa weeye haddii ayagu dalkoodii joogaan oo isdaafacaan oo iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid dhici kartaa ma jirto ayagaa ku tala galay dalkuba inuu dhibaatadu ayagaa koos garaynaya cararka ay cararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaanaa culummada iyo dadka wax xuli doona hadday culummo yihiin iyo hadday elders yihiin wax alle waxay yihiin yayna soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad oo lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqolha jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunka ah oo ilmihiisu barnaanka jiraan oo maalin la arkay ilmihiisa kanada lagu dilayo oo maalintan ilmihiisa kenya lagu dilayo wax wadani maahan ayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
marka nin wasiir of fisi usuga loo diiday
mu kujira
dadka dibadda kuma talaya marka waa loo baahan yahay inafteeda tan bay leedahay waqti baa loo baahan
yahay ninkii hadda laga maarmi waaya waa inuu wareejiya mataqaanaa xilka adnabiga waa inuu wareejiya oo soomaali nationality noqda waana in laga ilaaliya xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo mataqaanaa sirdoonka iyo mataqaanaa amniga iyo waxa ku tacalluqo dhan waa in laga ilaaliya dadkaas
la ninka soomaaliga ee diaspora jooga waa nin soomaaliya oo soomaaliya wadankan uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadeedu leeyahay marka in la hor isaga maha cismaan baylbu gutriixaya
waa tahay kuwaasi waxay ahayn cismaan cilmi faarax iyo cabdicasiis aadan saalax oo labaduba jooga magaalada nairobi itaynu markale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay axmed yaasiin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban nairobi noogu soo diyaariyey. wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ayaa sheegaya in muddo kooban uu khalkhal galay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee halka ka socotay kadib markii nin la sheegay in uu ka tirsanaa ergada xildhibaanada galmudug dooranaysa lagu toogtay afaafka hore ee xarunta ay ka socoto doorashada. wariyaheenna maxamed colad xasan ayaa dhacdadan ka wareystay cabduqaadir xuseen maxamed jahweyn, wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda soomaaliya oo ka mid ahaa murashaxiinta u tartamaysa aqalka hoose.
ninkan dhintaymaantay waxaa la yihahdaa magaciisa cabdullaahi carale, wuxuuna ku dhintay magaaladan hadda aan joogno cadaado, gaar ahaan madaxtooyada magaaladan oo ama aqalka maamulka degan yahay, magaalada ka degan yahay oo ah goobta ay maalmahanba ka socdeen doorashooyinka la dooranayay xildhibaanada aqalka hoose. Marka dhimashadu halkaasi ka dhacday, waxaana u sabab ahaa xabado ku dhacay ninka. Ninkan cabdullaahi cagaale wuxuu muddo joogaa magaaladan, wuxuuna ka mid ahaa dadkii u yimid howlahan doorashada, taas ahaan ergadi ka timid beesha uu ka dhashay. Halkaasuu muddo ku sugnaa, waxaa la socotaan in ay jiraan mashaakilaad badan iyo cabashooyin iyo culays badan iyo gabamarin iyo mashaakil fara badan ka dhacay oo ku saabsan ergooyinka. Wuxuu ninkana xubinka ahaa ergadaas oo warkacayay nabadoonka guuda beesha, oo maalahan dambe doodo iyo dacwooyin badan ay ka taagnaayeen maadaama laysdaba mariyay ergooyinka saxda ahaa kuwaan ahayn ay meeshii tageen. marka arrintaas maantay ka dhacay meesha awge, yaa ninkani uu sababsaday in ciidamadii ilaalada ahayd ama ciidamadii ku sugnayd qeybka hore madaxtooyada ay xabad ku dhisteen, taasuna ku dildamay.
waa gartay. marka ma dilkan dil abaabulan oo odaga loola jeeda buu ahaa, mise rabshada meesha ka dhacay oo odaga uu ku lug lahaaba ciidamadu sidaa xabad u fureen oo odaga uu ku dhintay?
wallahi horta dilka ilaa hadda baaritaan a socdo oo qabaen, laakiin kolley buuqa meesha ka dhacay waad garanaysaa dad isugu yimid oo waxyaaba kala tirsanaya ku saabsan inaan loo maamulin si saxa ama xaqa ergadi qaar ammaanka la keenay, qaar lagu bedelay nambaradii iyo tiradii ay markii hore ka fikirayeen kuwa aan ahayn ay shaqo kulahayn ay yimaadeen. dood noocaasay ku saabsanayd, doodaha noocaasna waa taqaan oo markii dadku ay isu keenaan ama isu qabtaan waxaa dhacday in hadalkoodu kulaado. hadal noocaasay ahayd oo dad u dhexeeyey, waxaasa lasii dara ahayd in ciidanku ay xabad markaas la dhex galeen oo ay gaarsiiyeen ruuxasi markaas aan cudaysnayn ama aan hub wadin ama xabad hubin in xabad midid maaragtay dhisto oo halka uu naftiisa kuyaayo. waan ogaan daro, waana ka xunnahay runtii, waana wax laga xumaaday in dad u yimid inay masiirka dadkooda iyo aayahooda ama dad la kalaayo oo u sharaxana noqdaan ama dad wakiil oo u dooranaya ha ahaadaan inay ku dhamaato u dhintaan, waa dhibaatada meelaha jirtay ka mid tahay. mushkilada in xal iyo nabadgelyo iyo doorasho iyo xiriyad la aadaa laisu ogaan in dhimashada dhibaatada dhaawac iyo boob ay ku dhamaato waa wax aada looga xumaado, waana waxaa runtii ka socda deegaanadan oo moodiwaayahan dambe inaan cabashooyinka iyo culaysyada jiraad xigelinteeda la siinay.
waa gartay. haddaan halkaa kasii aanba qaadno, ninkan odagaa dhintay waxaa la leeyahay xogtaan helayna wuxuu ka mid ahaa ergada, laakiin wuxuu si gaara ugu ololeynayay musharaxnimadaada. adigu musharaxnimadaadii xaggee ku dambeysay aqalkaad u baratamaysay?
maya runtii ma aha ergadu musharax gooni ugu ololeyso. ergadu waa wakiilo qabaailada ay soo dirsadaan, waxayna ku yimaadaan nidaam loo dejiyo ah in beelaha iyo jifooyinka ay ka koodan yihiin iska soo xulaan, sidaasay horta ku yimaadaan. arrintan layaan dambay soo korortay sheekadan ah nin musharax haddana ergo isagu ololeynaysa keensada taas kuma jirin xaqiiqda qorshihii iyo proceskii, laakiin waxaa dhacday, waxaana dhacday meelaha qaar oo shaahid ah maanta loo aanu joogno.
dhegeystayaal, waan ka xunnahay inaan wareysiga idiin dhammaystiri kari weyno.